Salamo fahadimy amby enimpolo. Fiderana an'Andriamanitra noho ny ataony, fa indrindra noho ny hanomezany vokatry ny tany. Ho anao ny fanginana sy ny fiderana Andriamanitra an'izy io no, ary aminao no hanefana ny voady. Ry mpiaino vavako, ianao no atono ny nofo rehetra. Ny zava-mahameloka dia mihoatra noho izay zakako, nefa ianao no mamela ny fahadisoanay. Sambatra izay fidinao ka hampanatoninao hitoetra eo an-kianjanao. Te ho voky ny zava-tsoa ao amin'ny tranonao izahay, dia ny zava-masina ao amin'ny tempolinao. Zava-mahatahotra no ataonao amin'ny fahamarinana ho valon'ny vavakay, ry Andriamanitra ny famonjenanay eo, ry tokony faran'ny tany rehetra sy ny ranomasina eny lavitra eny. Mampiorina ny tendrombohitra amin'ny herina izy, misikina fahatanjahana izy, mampitsahatra ny firondroan'ny onjan-dranomasina izy sy ny fitabataban'ny firenena. Dia matahotra noho ny famantaranao ny mponina any amparany tany, ny any amin'ny fipisahan'ny maraina sy ny hariva no ampiobianao. Mamangy ny tany ianao ka mahamando azy, mampahavokatra azy betsaka ianao, ny onin'Andriamanitra dia tondrahanao. Mamboatra varo an'ny olona ianao, fa izany ny famboatra ao ny tany. Mahampoka ny tany voasy ianao ka mampiravina azy. Ranonorana ny vatravatra no amitosanao azy. Mitany fitsimoana ianao, satroanao voninahitra ny taona fitahinao, ary ny dianao mitete menaka. Vontondrano ny fiandrasana ondry any anefitra, ary misikina fifaliana ny avoana. Rakotra ondry ny sa, ary voasarona vary ny loasa. Mioby izy, eny, mihira koa.